Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Sadə sahibkarlara İrandan kafil gətirmək deyəsən müşkülə çevrilib. Hər halda 8 aydır ki, Arçın kiçik müəssisəsinin İrandan gətirdiyi kafil Astara gömrüyündə ilişib qalıb. Ancaq görünür, bəzi sahibkarlar heç də necə deyərlər, gömrükdə yazılmamış qanunlara boyun əymək niyyətində deyil. Yoxsa elə bundan əvvəl İrandan gətirdiyi kafili düz 3 ay Astara gömrüyündə ləngiyən Ulduz firmasının rəhbərliyi də təzdən bu işə baş qoşmazdı. Müstəcəb Məmmədov işlək.
Artıq 8 aydır ki, Arçın kiçik müəssisəsinin kafil dolu yük maşını Astara gömrüyündə saxlanır. Müəssisənin sahibi Yunus Orucunun deməsinə görə, gömrük idarəsi hesab fakturanın əsl ilə düz olmadığını bəyana gətirir. Onun sözlərinə görə hesab faktoru olmayanda belə gömrük idarəsi bu sənədi özü tərtib edə bilər. Sahibkar deyir ki, bunlar hamısı bəhanədir. Onu gömrük idarəsinin yazılmamış qanunlarına tabi etdirmək istəyirlər. Sahibkar məhkəmələri üst tutmalı olub.
2-3 dəfə məhkəmə oldu, onlar gəlmədilər. Sonra müraciət edilər köprü komitəsinə, onların nümayəndəsi iştirak elədi. Onlar da məsələni qaldırdılar ki, bəs bu işin əsli olmadığına görə, o məktubu mən sizə də təqdim eləmişdim. Əsli olmadığına görə köprü yusunun hesablanması mümkün olmamışdır. Sonra məhkəmə o sənədi ekspertə göndərdi, məhkəmə ekspert komitəsinə Bakıya. Bakı təsdiq elədi ki, həqiqətdə də orada imza və mühür birbaşa sənədin üstünə vurulmuşdur. Yəni, sənəd əhdi, düzdür. Sonra məhkəmə axırıcı instansiyada işə baxanda onların o sözünü əsas gətirdi. Yəni, yoğunlu kağıda. Hansı ki, məhkəmə ekspertini təsdiq edib bu əhdi. Ancaq məhkəmə isə qərarı çıxardanda, yəni onların o sözünü əsas gətirdi və iddianı təqib edəmək.
Sahibkar daha yuxarı məhkəmə instansiyasına müraciət etmək fikrində olduğunu söyləyir. Yunus Orucov Dövlət Gömrük Komitəsinə şikayət məktubu da ünvanlayıb. Astara Gömrük İdarəsinin rəis Mavuni Abbas İsmailovun imzası ilə cavab məktubu da gəlib. Həmin məktubda deyilir ki, təqdim etdiyiniz kafil yükünə dair sənədlərdə invoice-in əsli olmadığından yüküm rəsmiləşdirməsi mümkün olmamışdır. Astara Gömrük İdarəsində daha bir kafil dolu yük maşını saxlanıb. Yük maşını sürücüsü Vidadi Abbasov deyir ki, yük oldu sirməsinə məxsusdur. Onun deməsinə görə, bir həftədir ki, maşın gömrükdədir. Sürücü deyir ki, sahibkarla boş keçən günlər üçün ona haqq ödəniləcək barədə danışıq etməyib. Ona görə də bu problemin tezliklə həll olunmasını istəyir. Ulduz sirməsinin sahibi Mədəd Panahov yükün yenə səbəbsiz saxlandığını deyir. Bu barədə məhkəmə üst tutacağını bildirir. Ulduz firməsinə məxsus yükün Astara gömrüyündə saxlanması birinci hadisə deyil. Bu firməyə məxsus yük 2013-cü ilin noyabrında da gömrüdə saxlanmışdı. Onda yalnız 3 aydan sonra yükün boşaldılmasına icazə verilmişdi. Sahibkar Mədəd Panaf deyir ki, məhkəmə müraciət etmişdi. Məhkəmə başa çatmamış, yük buraxıldı və buna görə də iddia geri götürüldü.
Bura mallarımızı verdilər şeydə, nədir, həll olundu da. Da heç məhkəmə axıra çatmaz, axı malları verəndən sonra da o iddia predmeti bitir də. Malı verəndən sonra iddia predmeti qalmış ki, mənəvi zərər, mənəvi zərəri nə verəcək sizə, qayxanacaqsınız mənəviyyətiniz geriyə.
O, sərhəddə saxlanan yük maşını əlaqədar yenidən məhkəmə müraciət edəcəyini deyir. Etim olunur ki, gömrük idarəsi yenə invoice ilə bağlı məsələni uzadacaq. Bütün bu deyilənlərlə bağlı Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin qaynar xətti ilə əlaqə saxladıq. Qaynar xəttdən bildirdilər ki, saxlanan yük maşınları ilə bağlı araşdırma aparandan sonra cavab veriləcək. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, 20 il ərzində ölkədə dəyişikliklər olsa da, gömrük sistemində yaxşılığa doğru heç bir dönüş yoxdur. Sistem köynə qayda ilə işləyir.
20 il ərzində heç bir islahat aparılmayıb. Bunun nəticəsidir ki, gömrük komitəsində əvvəllər necə işləyirdilərsə, eləcə də işləyirlər.
İqtisadçının fikrincə, Azərbaycanda gömrük xidməti yeniləşməli, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır. Sabiq gömrük məmuru Elman Hüseynovun fikrincə də, gömrük idarələrində sahibkarların bilərəkdən incidilməsi yol verilməzdir.
Bunlar elə bil ki, ayrı bir zümrədirlər. Ancaq bizdə hüquqi dövlət, məsələn, həmən məsələlər həm avtobus şöbəsində, həm yük şöbəsində hökm sürür. Yəni bespredeldir də, öz başınalıqdır. Birinin bir dənə sənədi olmur, ona başa salmadılar ki, get bu sənədimiz dəyiş, yaxud özləri dəyişməlidirlər və deməlidirlər ki, budur. Ancaq bunlar o monopoliya deyirik, müəyyən adamlara ki, hüquq verirlər. Həmən adamların üstünə göndərirlər ki, gedin ondan razılaşın.
Elmən Hüsənov deyir ki, belə qaydalar ayrı-ayrı adamların varlanmasına səbəb olur və azad sahibkarlığa ziyan vurur.
Axı, bu azad sahibkarlıq belə olmur. Azad rəqabət olmur. Bu, hansısa bir adama tapşırıq verirlər ki, sən, o da deyir ki, həmən adamlara, mən məsələn adam tanıyıram, deyir ki, get, bu işi gör, 80%-im mənim olacaq gəlir, 20% belə. Belə olmaz, qanun pozuntusu ola bilməz. Kömrü orqanı şəffaf olmalıdır. Bunların özlərinin məcəlləsində bunlar hamısı yazılıb. Acaq onlar öz başınalıqla məşğuldurlar. Heç kim də buna nəzarət eləmir. Düzdür. Prezidentimiz müraciət elədi ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə davam eləyəcək. Acaq heç bir təsir yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Sadə sahibkar gömrük münasibətlərindən bu qədər. İndi görək, sərhəddən keçən sadə adamlar necə? Hər hansı çətinliklərlə üzləşirlərmi? Üzləşirlərsə, bu hər iki tərəfdəmi belədir? Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı bir gün Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddindəki sınır körpü keçid məntəqəsində olub. İndi də o görüb eşitdiklərini sizə təqdim edəcək.
Gürcüstana istirahətə gedən Gəncə sakini Tahir Muxtarov deyir ki, qayıdarkən özünə və qardaşına hədiyyə aldığı telefonları Sınıq Körpü keçid məntəqəsində sərhədçilər əlindən alıblar. O iddia edir ki, son 8 il ərzində bir dəfə olsun sərhədi keçib hansısa əşya almayıb, ancaq indi onu alverdə günahlandırırlar. Vətəndaş hüquqlarının pozulduğunu deyən Tahir Muxtarov telefonu alınandan azı 3 dəfə yenidən Sınıq Körpü keçid məntəqəsinin növbə rəisinin qəbuluna düşdüyünü bildirir.
Gürcüstan Respublikasından qayıdarkən özü də telefon aldı, birinə qardaşıma hədiyə aldı. Gələndə burada kömrə məntəqəsində saxladılar telefonu. Bizə də protokol verdilər ki, gəlib bunu 30 gün, 3 gündən sonra 30 gün müddətdə götürə bilər. 2 dəfə gəlmişik, bizə qaytarmışlar kəndə. Bilər ki, o icazə yoxdur. Telefon buradan kesilmək, telefon kesilmək olmaz. Biri 300 manat bir ildə olmalı. Onların da ki, telefon. O 300 manat olan telefon, özümün telefonunda 110 manat olan telefonu qardaşıma hədiyə almışdır.
Tahir Muxtarovun həmin vaxt yanında olan yoldaşı Sadiq Cəfərov isə deyir ki, əgər qanunsuz əməl ediblərsə, telefonu qaytarıb Gürcüstanda aldıqları mağazaya təhvil verə bilərlər. Lakin gömrük xidmətinin qaynar xəttinə müraciət edən şikayətçilərə də qanunla 1500 manat məbləğə dək olan bu tipli texniki əşya keçirməyin yol verildiyini bildiriblər. Söz verilib ki, yaxın günlərdə şikayətiniz təmin ediləcək və əşyanız sizə qaytarılacaq.
Bizə 3 dəfə gəlmişik, vermirlər. Nə deyirlər? Rəis müavini yoxdur, nə bilim, növbə rəisi yoxdur. Növbə rəisi sonra axırda saat 12-də gəldi və çıxdı və o da dedi ki, ya 36% dövlət rüsum ödənməlidir, ya geri qaytarmalıdır. Bunlar da biz də yəni dedik ki, geri qaytar. Belə bir şey, 36%, yəni 36% sonra biz öyrənmişik ki, dövlət rüsumu yox, var ya o cürə dövlət rüsumu. O vaxt ki, vətəndaş aşır limiti. Yəni bu adam da birinci dəfə gətirib, yəni birinci dəfə gətirən adamları. Yəni proqa 30 gün keçdiyin 30 gün, sonradan telefonları məhv eləsinlər, güya məhv eləsinlər, aparsınlar, yəni satsınlar, özlərini götürür.
Bəs siz müraciət edibsiz hansı rəsmi dövlət orqanlarına?
Biz ancaq qaynar xəttə məlumat vermiş. Ona dedilər, bəli, siz dediyiniz kimidirsə, yəni orada səhv eləyiblər. Orada yəni səhv eləyiblər. İcazəsiz vəbşi, heç bir rüsum ödəməmədən biz keçirə bilərik.
Sınıq Körpü keçid məntəqəsinin qarşısında əşyaları saxlanan başqa insanlara da rast gəldik. Elələri də var idi ki, avtobuslardan düşürülmüşdülər və əşyaları ilə birgə səkilərdə söykənib gözləyirdilər. Gözləməkdən yorulan sərnişinlər gilələnirlər ki, Gürcüstan sərhədini cəmi 15 dəqiqəyə keçsələr də Azərbaycan tərəfində azı 2 saat gözləməli olurlar.
Azərbaycan sərhədində dayanıb orada. Bir də sərhədlərdə bir
Azərbaycan
Kimdən kimə şikayət edəyək? Heç kimə şikayət edəməyəm. Saxlanırsınızda gecə. Adam xəstə adamları dura bilmirik. Xəstəliyə görə deyirik. Yoxsa sağlam olsaq nə var ki, elə durarım. Olaq cavan olanda. Yoxsa yan deyirəm.
Aynur adlı şikayətçi.
Yarım saatdə yoxsa qalmışım.
Qoncaq qalın düşməyə
bilirik. Şərait yaratsınlar xalqdan öldürək. Oturacaq qarşısınlar, düzətsinlər. Nə bilim, mənim
vəzifəmdir.
İki dənə mən az qaldım, mən niyə nə yaşım var ki? Orada niyə görə narazılığım zamanında sərin idi, oturacaq var idi, istirahat yeri var idi. Amma burada yoxdur, ayaqüstə qalmışım.
Nə qədər olar gözləyirsiniz?
Saatdan çox.
Türkistan'dan gelip
Bakı'da.
Türkistan tarafı yakışmış geldik.
Biz tezden çıkmışız. Asma akşama kim Bakı'da olmalıydı? Saat 5'i keçip hala bakmalıydı.
Uzun növbələrə və insan sıxlığına sevinən alverçilər isə bir ağac kölgəsi belə olmayan sərhəddə günün qızmarından qorunmaq üçün çəpər dibinə düzülüb alış-veriş edirlər. Nihad Abbasov da Gürcüstandan deməsinə görə 5 dövlətdə calaq edilmiş və 2 adlı nadir meyvə gətirib satır.
Meyvə nadir, salı demək çox adlı meyvə. Hindistan narı, Kitay narı, Qüdrət narı, Amarnika. 5 dövlətdən əmələ gəlmişdi da Hindistan, Çin, Japonya, bir də bizim İran. Gətirib satırır, evdə bir cərik. Evdə 1.50 qəpiyə satış qiyməti.
Telefonları əlindən alınan və başqa şikayətçilərin iddiaları ilə bağlı Sınıq Körpü məntəqəsinin rəisi Kənan Məmmədovla əlaqə saxlamaq istədik. Ancaq bildirdi ki, məzuniyyətdədir və heç bir suala cavab verə bilməz. Məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin 192 saylı qaynar xəttinə zəng etdik. Dəfələrlə cəhdimizə baxmayaraq operator cavab vermədi.
Bağışlayın, biraz sonra məşğul olun. Gözləyin və biraz sonra zəng edin. Təşəkkür edirik.
Gəncədən Qazax rayonu ərazisindəki Sınıq Körpü keçid məntəqəsinə telefonunu geri ala biləcəyi ümidi ilə düz 3 dəfə gələn Tahir Muxtarovun bir xeyli də yol xərci çıxıb. Deyir ki, ziyana düşsəm də haqqımı geri almaq istəyirəm.
Gömrük sərhəd məsələlərindən də bu qədər. Quba rayonunun səfalı göyşəsi olan Qəçrəşdə isə bəzi yerli sakinlər pay torpaqlarını itirmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bu insanların pay torpaqları çəpərləndiyindən ondan istifadə edə bilmirlər. Həmin insanların deməsinə görə bu necə deyərlər çəpərlənmə işinin arxasında bələdiyyə sədri dayanıb və o açıqca onlara deyib ki, bu yerlər yuxarılardan kimlərəsə hədiyə edilib. Bəs görək həmin bələdiyyə sədri bu iddialar qarşısında nə deyir Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın bircə hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qəçrəş Qubanın ən səfalı kəndlərindəndir. Buradakı torpaqların yerli sakinlərdən dəyər dəyməsinə alınıb istirahət mərkəzlərinə çevrildiyi deyilir. Müxtəlif situasiyalarla üz-üzə qalan torpaq sahiblərinin çoxunun bu alqı-satqıya məcburiyyətdən razılaşdıqları bildirilir. Bir sözlə, Qəçrəşin səfasını kənardan gələn turistlər, cəfasını yerli sakinlər çəkir. Ancaq kənddə əmlakından keçmək fikri olmayanlar da var, məsələn Salahovlar kimi. Bu ailə uzun illərdir, yerli bələdiyyə ilə torpaq çəkişməsindədir. 14 il əvvəl kəndin hündürlüyündə Salahovlara 76 sot pay torpağı ayrılıb. Ancaq elə o vaxtdan da Raziyə Salahovanın adına rəsmiləşdirilmiş torpağa nə özü, nə də ailə üzvləri qədəm qoya bilmir. Raziyə Salahova danışır.
Torpağımızı bələdiyyə tərəfindən zəbt olunub, hasara alınıb. Nə qədər yerləri şikayətləmişik, baxılmır, açmır hasarı, torpağımızı vermir.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi də əraziyə baxış keçirib və torpağın ailəyə məxsus olması barədə akt bağlayıb. Ailə üzvü Aydın Novruzovun sözlərinə görə, nəinki özləri, hətta müraciət etdikləri qurumlar da bələdiyyə sədrinin çəkdiyi hasarları aşırmaq gücündə deyil. Aydın Novruzov deyir ki, hər dəfə bələdiyyə sədri ilə torpaq söhbəti ortaya çıxanda o, torpağı yüksək təbəqədən olan bir şəxsə pay verdiyini bildirir.
Həqiqətən də torpaq bizim sayılır torpaq. Amma ki, veri yoxdur, yenə baxılmır. Deyir ki, mənim torpaq mənimdir. Deyir ki, dədə-baba torpağımdır mənim. Hasara açmır. Biz də məcbur olub polis şöbəsinə, icra hakimiyyətinə, yerli orqanlara şikayətlənmişik, heç biri baxmır, əhəmiyyət vermirmiş.
Torpaq nə vaxtdan sizindir?
Torpaq islahatları 2000-ci ildən gedir. Yani bu vaxta kimi heç bir torpaqdan istifadə edə bilmirik. Səbəb də ki, zəbt eləyib torpaqdan. Hətta deyilir ki, güya bu torpaq hansısa yüksək təbəqənin nümayəndəsinə pay verilir. Adını indi adlandırmaq istəmirik. Amma yüksək təbəqənin nümayəndəsindən ya pay verilib torpaq. Fəriyə vermişəm deyir.
Yəni bir torpağı bir neçə nəfərə hədiyyə edir.
Hallanır, ad hallanır. Amma ki, həqiqətən də oxşur. Ona görə ki, hara müraciət edirik, baxılmır bu işin. Hələ bir ki, kimsə bunun arxasında durub bu işin. Bu da Bakı torpaq və xəritə çəkmədən nümayəndə gəlib, bütün mələrəm ol, şöbə müdürü. Həqiqətən aqlaşdırıb ki, neçə nəfərin qolunu. Həqiqətən torpaq vətəndaşındır. Və burada göstərilir. Faiq Mirzəliyev tərəfindən dibdəmir dirəklər və mişar daşından, üç sürü mişar daşından hasar alınmışdır. Bunu təsdiq edib, bir dənə özü kənd bələdiyyəsi razılaşıb, onu çəkməyə məsələn. Və bu, gördüyünüz bu oxşarəsi göstərir ki, həqiqətən bu yerdir.
Siz necə bilirsiniz, məsələn, burada həqiqətən də böyük adamlara verilməyi nə dərəcədə, yəni nə dərəcədə doğrudur daha doğrusu?
Ona görə ki, nə dərəcədə doğru olduğu güman edilir ki, həqiqətən də biz çox yerlərə şikayətləmişik, buna əhəmiyyət verilmir. Ola bilər ki, kimsə bunun arxasında həqiqətən də böyük vəzifədə olan adamlardır.
Gəçiriş Bələdiyyəsinin sədri Faiq Mirzəliyev isə Salahovlara məhkəmənin yolunu göstərir.
Onlar bizi də qoşudurlar. Onların torpaqları, bizim torpağımızla, şəxsən özümüzün torpağı ilə, ailəmizin torpağı ilə qoşudurlar. İslahat gedəndən sonra yerdə yer köçürmə olmalı idi. Vətəndaşları dəvət eləyib, bütün torpaqların nöqtəsi ilə göstərməliyik ki, bəli, bu sizin sərhəddən, bu sizin sərhəddən. Bu bizim Kəlbəcər şəhərimizdə bu olmadı deyə nə var, nə var. Əvvəllər cəmaat hamısı istifadə edirlər. Onların atası, onlar da yuxarıda başqa yerlə istifadə edirlər. Torpaq komitəsində məsəl üçün gedib istihad dövrü, o vaxt komitədə başa çıxmayan insanlar bu forma alınıb. Polis şöbəsindən olublar. Ədliyyə Nazirliyində məktubları var. Hamısını bunlar cavablandırıblar. Təqdir verin məhkəmə, məhkəmə hökumətə həllətində.
Elə hüquqşünas Vaqif Aliyev də bu mübahisənin yalnız hüquqi müstəvidə həllini görür.
Salamovlara aid olan 76 sot torpaq sənədlə Salahovların mülkiyyətindədir. Üçüncü şəxslərin, Salahovların həmin torpaqdan istifadəsinə faktiki mübahisə var. Bununla əlaqədar Salahovlar Quba rayon məhkəməsinə həmin şəxslərin çıxarılmasından əlaqədar iddia verməlidir.
Salahovlar məhkəməyə üz tutacağını tutacaqlar. Məhkəmənin ədalətli qərarına da inanırlar. Amma məhkəmənin onları mülkiyyətçi kimi tanımasından sonra problemləri həll olunacaq mı, ondan əmin deyirlər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi isə əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov sizi Lənkəran rayonundan olan bəzi şikayətçilərin dərd səhərləri ilə tanış edəcək. Söhbət sadə insanlardan getsə də heç də sıradan məsələləri əhatə etmir. Məsələn, müharibə veteranının 80 yaşlı dul həyat yoldaşı aldanaraq evinin əlindən alındığını və tövliyə sığındığını deyir. Bir Qarabağ əlli isə intihar həddinə çatdırıldığından şikayətlənir.
Lənkəran rayonunun kəndlərindən gələn şikayətlərin orada kəsilmir. Bu müraciətlərdə adətən yerli məmurların fəaliyyətindən şikayətlənirlər. Lənkəran rayonunun Kambulan qəsəbəsinin 80 yaşlı sakini Nərgiz Nəsirovə deyir ki, həyat yoldaşı müharibə veteranı olub. Əri vəfat etdikdən sonra onu evindən çıxardıblar. İndi küçələrdə yaşayır. Buna bayiskar kimi qəsəbə icra nümayəndəsini görür.
Kişi necə rəhmətə getdi? O günü də məni tarimar elədilər mənim evimdə. Məni sarıblar küçələrdə. Ərim var idi, yaşım mallarım var idi, evə çıxım var idi. Həmsi heyran gələrdi. Sən başı yaparım, qurban olum sənə. İndi bələdiyə bir də ki, konsavet yezdə. Qaldılar məni triparan elədilər. Küçələrə pülü də yedilər, mənə yer də dürməblər.
Nərgiz Nəsirovanın sözlərinə görə savadı yoxdur. Onu aldadıb, hansısa sənədləri imza attırıblar.
Mənə dedilər ki, kəlsəvət gəldi, həmçə bələdə də gəldi. Sən yoldaşın veterandı, onun üçün fahişe gəlib, yardım gəlib. Mən də savadsızam, mən də dilidən itiyəm, savadım yoxdur. Bir də adı Nərgizi çəkə bilirim, dəyəri adı yoxdur. Apardı kəlsəvət məni, çəkdi, dedi ki, burada qol çək, orada qol çək, əncə pul da ver, pul da verdim. Verdim, gəldim, dedim, necə, nə oldu? Dedi, ha, yardım gələcək. Bir dəfə də məni apardı, hələ dedi, bura nədi, nədi, bura çatdı, dedi, mənə 1000 manat pul ver.
Nərgiz Nəsirova bildirir ki, bir Qarabağ veteranı onu hələlik yanında saxlayır. Bu da deməsinə görə mal tövləsidir. Adətən evin kənarında gecələyir. Nərgiz Nəsirovanın sözlərinə görə bu barədə yuxarı orqanlara müraciət etsə də əhəmiyyət verən yoxdur.
Yadır, məni saxlı bir yer də yoxdur. Mən hər yer gedim, büfetrə, mürməti hər yer gedim. Qürbən olum sadır.
Bə sizin ev indi başqası yaşayır, sizin evdə?
Mənim evimdə üçü yaşayır, mənim yerdəmin əmrisi oğlu, atasının əmrisi oğlu. Hər bir şəhərdir, tövləsi var, tandırı var, qıracı var, evi var, üç dənə ev, evdə dolu şeylər qalıb orada, məni yaxın bıraxmır.
Bəli, o ev sizin ərinizin və sizin olub, ha?
Bəli, bəli, bəli. Sıfda ev, kişinin evi olub, eşki olub. İndi nəsə, məni bıraxmırlar da, qıssa eləyim, qalanı qıqarsın.
Sizi qovlayıblar, ha?
Məni qovurlar, yaxın qoymurlar. Gedirlər, gedirlər, mənə deyir ki, pay torpağı verdim sənə. 13 sotur. Yox, yox, deyir ki, mən pulu vermişəm. Hani mənim pulum bəs?
Nəyin pulunu verir? Evin pulunu?
Evin pulu verir. Bu torpağın pulu qalır. 13 sotur bir dur. 13 sotur da bir mənim yerim. Ondan 6 sotur deyirəm, verirəm ona. Qalanı və sani. Mənim evin şeyləri hani. Mən necə küçələrə salıblar. Babal deyir, həm bu vetrama hürmət eləməzlər.
Sizin yoldanışınız veterana idi, ha?
Bəli, bəli, veteran idi. İndi mənə nə verir? Bir kilo yağ, bir dənə toyuq, bir kilo dügi, fəssalam. Bu yağdır.
Lənkəran rayonun Bürgəli kənd sakini Qarabağ müharibəsinin veteranı Əli Zahur Ağayev də ona məxsus payıbəlli torpağının mənimsənildiyini deyir. Onun deməsinə görə əlində torpağa dair dövlət aktı olsa da mülkiyyətini ala bilmir.
Payballı torpağımı dövlət işçiləri satdı, dövlət biznesmenləri. Ev idi, pul istədi, rüşvət istədi, verə bilmədi. Dövlət qayğısının, mən mərimam, dövlət qayğısının əksini gördüm. Mən dəfələrlə prezidentə də müraciət eləmişəm, prezidentin də buna səlahiyyəti çatmır. Prezidentə qınamaq olmaz, yəni bu belə də, yəni yer gəndə deyir, haq verir. Adamımız var yuxarıda, yəni bizim yuxarıda adamımız yoxdur, haq da verə bilmirik. İnsaf eləmişik, gedib erməniyə güllə atmış. Dəcə özümə qəsd eləmə fikrində, indi o fikirdən dönmüşəm.
Şikayətçi deyir ki, aqda əsasən payıbəlli torpağını istəyir. Bununla bağlı müraciət etmədiyi yer qalmayıb. Onun deməsinə görə 10 ildən çoxdur ki, bu barədə yuxarılara şikayət məktubu yazır. Lakin məktublarının heç birisinə cavab verilmir.
Dövlət mənə verən payballı torpağımı aqdımla məndədir, aqdımla mənə qaytarsın bələdiyə. Bələdiyə onu satıb başqalarına. Zəbd edirlər, girə bilmirəm. Yəni, evdir, rüşvət istəyirlər, rüşvətim yoxdur verir. Malcalarım da eləyə bilmirəm.
Yəni, uşağı nasıl
var? Üç uşağım var, evsizlikdən, ailəm də dağılıb, şərəfsizlikdən. Yəni, bütün dövlət qayğılarının əksini gördüm. Mən kəndə icra nümayəndəsində də olmuşam, bu işə görə Ədillə Nazirliyində də olmuşam torpağa, Ədillə şöbəsində torpağa görə. Yəni, heç bir xeyir yoxdur, adamı var. Adamı yuxarıda işləyir, prezidentə yaxın bir yerdə işləyir, güvənir də prezident aparatında işləyir, güvənir.
Xambulan qəsəbə icra nümayəndəsi Faik Köçərəliyev isə deyir ki, Nərgiz Nəsrufa evini qanunla yaxın qovumuna satıb. O qeyd edir ki, bu işə rayon məhkəməsi və prokurorluq da baxıb. İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə, həmin yaşlı qadın hazırda qardaşının evində yaşayır. O, bu məsələlərin ona aidəti olmadığını deyir. Bürgəli bələdiyyə sədri Kazım Əhmədov isə qeyd edir ki, Zaur Ağayevin payıbəlli torpağı onun qonşusuna məxsus evin arxa hissəsində yerləşir. Bu baxımdan da şikayətçi ora getməkdən imtina edir. Bələdiyyə sədri həmçinin deyir ki, veteran 15 ildən çoxdur ki, şikayətçidir. İstəyirsə məhkəməyə müraciət edə bilər.
İslam dininə görə ən böyük günahlardan biri Allaha şərik qoşmaqdır. Allahdan başqasına tapınmaq, ona səcdə etməkdir. Ancaq bəzən özlərini həqiqi dindar sayanlar belə buna əməl etmirlər. Nəsə, söhbətimizin birbaşa mövzusu bu deyil. Bakı Siyəzən yolunda bir ziyarətgah var. Xıdır Zində deyilən ziyarətgah. İnsanlar hər gün ora gedir, nəzir verir, qurbanlar kəsir. Bəs bu nəzirlər hara gedir? Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadova bu suala cavab axtarmağa çalışıblar.
Qurbanımızı kestik, evliyaş, nə çıxdı, nəzirlədi, əhlədə qeytib gəldim. Nəzir istəyir, manat verəndə olun, 1 manat veririm, 20 qəpik veririk, 50 qəpik veririk.
Qədim karvan yolu üzərində qorxunç bir tərzdə uzanmış daşəli xatırladan qaya. Bu qayanın qeyri-adi cizgiləri yolçuları uzaqdan cəlb edir. Bakı Siyəzən yolunun üstündəki kiçik dağın adı da mübahisəlidir. Kimisi buranı 5 barmaq, kimisi 5 bərmək adlandırır. Bu dağla bağlı çoxlu rəvayətlər, əfsanələr mövcuddur. Bütün bunlar öz yerində. Dağın lap zirvəsində, qayalar arasında Xıdır Zində ziyarətgahı yerləşir. Rəvayətlərə görə Peyğəmbər Xıdır Zində burada olub. Əlbəttə ki, rəvayətlərə görə. Həftənin şənbə bazar günləri bu pirdə iynə atsan yerə düşməz. Kimisi ziyarətə, kimisi gəzintiyə gəlir. Ziyarətə gələnlərin çoxu özləri ilə qoyun quzu gətirir. Pirin ətəyindəki çökəklikdə nəzir olaraq kəsirlər. Elə buradaca süfrə açılır, ehsan verilir. Burada hətta ad günü keçirənlər də varmış. Elə bülbülədən gələn baba evlər ailəsi kimi.
Gəlmişik, hər il gəlir bura ziyarət edir.
Gəlmişik, ziyarət edirmişik, oturub çörək yiyin, Allah sizi sağ olsun.
Sağ olasın.
Mənim də yaşım 75
yaşındır. 75 yaşındır bacımızın.
Ad gününü burada keçir.
Qurbanımız var.
Qurbanımız da
gəlmişik, qurbanımız kesin. Allah hamısının qurbanını qəbul etsin. Anamın da günləri 75 yaşıdır. Allah da can sağlığı.
Təbrikler.
Daha çox narazılıq qurban kəsilərkən gigiyenik qaydaların gözlənilməməsindəndir.
Yer problemi var, müəyyən mənada su problemi var. Təklif eləyərdik ki, burada normal insanların gəlib burada qurban kəsəndə, bir iş görəndə normal bir şərait yaradılsın.
Pirə gələnlər mütləq qayanın başına çıxır, buranın daimi sakinlərinə nəzir niyaz verirlər. Ətrafda bir neçə yerdə nəzir qutuları da gözə dəyir. Zirvəyə çıxmaq xüsusən də yaşlılar və qadınlar üçün təhlükəli görünür. İri dəmir pilləkənlər ensizdir və iti bucaq altındadır. Burada kiçik yaşayış yerini və ya istehkamda dayaq nöqtəsini xatırladan üstü açıq otaq var ki, içərisinə daxil ola bilmədik. Çəkiliş qadağandır dedilər. Bu qadağanı da elə pirin daimi sakinləri icad edib. Qayanın ətrafında isə eni 1 metrə qədər olan müdafiə xarakterli qədim divar qalıqları var. Adamları yıxılmaqdan qoruyur. Dağın başından enən xırdalanlı xanım ziyarətçinin ürəyi deyəsən dolu idi.
Gör nə deyirəm sənə qurban. Bax burada oturanlar, bu ziyarətə gələnlər, burada nə yığılırsa onlar biraz köməkçiyə nəsə iş görürlər. Amma dövlət tərəfindən istəyirik ki, burada bir şərait yaransın. Cəmaət rahat çıxıb rahat düşsünlər bura.
Burada xırdavat satılan nöqtələr də var. Dini rituallar zamanı istifadə edilən əşyalar, təsbih, göz muncuğu və s. satılır. Gənc satıcı alverdən narazı deyil. Üstəlik alver ziyarətgah ərazisində olduğuna görə vergi işçiləri də yaxın gəlmir. Bu da 23 ildir ki, piri ev eşiyinə çevirmiş Ruhiyyə xala. Buraların sirlərini də təkcə o bilir deyəsən. Deyir, hər gün nəzir qutularına pul atılması və ora əl uzadılması gözünün qarşısında baş verir.
Mən qadını onunla haqqı yıxsam onunla, mən buraları qızıl eləyəm. Ki, biz ziyarətgahdır, qonaq otaqlar olmalıdır, ayaq yollar olmalıdır. Özəl məkdə olmalıdır, düzdür, su olmalıdır, işığı qazı. Bura hansı pirdən əksikdir, pul da yığılır bomba kimi.
Baba, nə qədər pul yığılır burada gündə təxminə?
Güya mənə verirlər 1, 2, 3, 4, 5 saat.
Ümumiyyətlə, belə siz bilərsiniz.
Belə Bakını saxlamaq olar. Onun pulu, baba, asfaltdan geç soru ki, oradan sonra çıx yuxarı, deyinə dengahını... Karmanı qoymuşsunuz özü üçün gedibsiz gəzməyə. Kimlər demiş ki, para hanı para. Para yığırlar, karmana gedirlər.
Para xərcləyirlər.
Para xərcləyirlər, sonuçta yuxarıda. Niyə soruşmadın?
Hətta buna görə şikayət edib. Prezident administrasiyasına, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə gedib, deputatlarla görüşüb. Amma nə olsun?
Bax, prezidentin yanına getdim. Allah şükür yanına getdim. Bax, şikayət eləmirəm, ha. Ailə büyük, başı üçün anıqım. Nazirlər kabinetinə getdim. Ondan sonra deputatların yanına getdim. Niyə görə şəraitin düzü qoşmurlar, gəlirlər bura?
Ruhiyyə xala deyir, əl qərəz, bu pir bir neçə adamın əlində əsl qazanc mənbəyinə çevrilib. Onunsa sadəcə yaşamağa yeri olmadığına görə uzun illərdir ki, bu pirə sığınmağa məcburdur. Bir də narazılıq ziyarətgah ətrafında satılan suyun çörəyin bahalığındandır. Burada 20 qəpili adi su 50 qəpiyə satılır. Bir də yollar, yağış yağanda buralar gölməçəyə dönür. Pirə gələnlər də nəzir qutularından yığılan nəzirlərin bu problemlərə yönəldilməsini istəyirlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin müavini Hacı Fuad Nurullayevə məsələyə münasibət bildirməsi üçün müraciət etdik. O, Xıdır Zində ziyarətgahının ayrıca icma olduğunu bildirdi və nəzir qutularından yığılan pullar hara gedir sualına da elə orada cavab tapmağımızı məsləhət gördü.
Oranın sahibi var, ora ayrılmış adam var, məsul olan insan var.
Amma ora Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə tabi deyil.
Özləri bilirlər öz işlərini, mənim onların yol çəkməsindən filandan məlumatım yoxdur qızım. O nə formada o təqdim edir, necə, nəcür? Orada özünün oranın rəhbəri var, icma rəhbəri var, ora mütəvəlli var. Siz ondan normal cavab ala bilərsiniz. Verir, vermir da onu mən deyən bərəm.
Hansı ki o sualı cavablandırmalı olanlar Azadlıq Radiosunun əməkdaşını heç ziyarətgah otağının yaxınlığına buraxmamışdı.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenidən mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.